Svo háttar til um fyrsta dagskrármálið, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna, að of skammt er liðið frá annarri umræðu málsins, þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá, fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið og samþykkt með 30 greiddum atkvæðum og 2 greið ekki atkvæði. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna, stjórnarfrumvarp 108. mál á þingskjali 181 með áorðnum breytingum á þingskjali 238. þriðja umræða. Enginn hefur hvað sér
hljóðs.
Hefst nú atkvæðagreiðslan en áður tekur til máls um